«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Подводим виніки середи 4 сековіка. Порошенко написав ліст Путіну про неоткладне визволення Савченки. У Мінську затримлювали фотокореспондента Уладя Гридіна. На допомогу книгарні Логвіна усобрали полову суми. Подробязні про гэта да інше тягом полгодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». На допомогу книгарні Логвіна усобрали полову суми. За месяц, покуль ідзе грамадзянская кампанія «Сейф Логвіна», у грамадзяне сабралі прыкладна 32,5 тысячи долараў, паведамляе Радыё Свабода. Кнігарня просіць адкласці выплату грошай на паўгода. Нагадаем, што эканамічны суд Мінска 9 студзеня 2015 года пастанавіў, што за гандаль без ліцэнзіі кнігарня Логвіна павінна заплаціць штрафы і вярнуць незаконны прыбытак. Агулам гэта 967 мільёнаў рублёў. Летась кнігарня 6 разоў безвынікова спрабавала атрымаць ліцэнзію. На пачатку лютага стартавала кампанія «Сейф Логвінаў», каб сабраць суму на выплату штрафу. Арт-дырэктар кнігарні Павел Костюкевіч кажа, што ўдалося сабраць палову сумы. Ён спадзяецца, што кнігарня паспее сабраць усю суму. Але адначасова кнігарня падала просьбу ў эканамічнай інстанцыі, каб дазволілі адтэрмінаваць аплату штрафа на паўгода. Адказ на конт адтэрміноўкі павінен прыйсці прыблізна 10-11 сакавіка, кажа Костюкевіч. Нагадаем, што ў кнігарні і ў галерэі «Унескладовая» амаль штодня ладзяцца марафон на падтрымкі кнігарні Логвінаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». У абед 4 сакавіка, як паведамляла Еўрарадыё, у сацыяльных сетках з'явіліся паведамленні пра інцыдэнт на станцыі метро. Цягнік люстэркам разбіў твар маладому чалавеку. Карыстальнікі сацсетак напісалі, што мужчына жывы, але твар у яго ў крыві. Як распавёў Еўрарадыё прэс-аташэ мінскага метро Андрэй Кузьмін, здарэнне адбылося прыкладна а паловіна другую. Прычынай стала тое, што 23-гадовы хлопец занадта блізка падышоў да края платформы.
Житель Минской области, 91-го года рождения. Перешел ограничительную линию, слишком близко приблизился к краю платформы. В результате поезд, когда выходил из туннеля, скорость приличная. Зеркалом заднего вида нанес пассажиру метро серьезные травмы.
По словах Кузьміна, молодого человека оглядели медики и забрали у лекарню. До речи, за порушение правила у хлопца может погрожать и административное спогнание. И он перешел обмежевальную линию на платформе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдня прыступка ў «Петардзе». У Мінску з 5 па 16 сакавіка будзе працаваць місія Міжнароднага валютнага фонду пад кіраўніцтвам Дэвіда Гофмана. У экспертаў запланаваная сустрэча ў адміністрацыі прэзідэнта, Нацбанку і Міністэрстве эканомікі. Місія будзе займацца штогадовым аглядам развіцця эканомікі Беларусі, перадае Радыё Свабода. 16 сакавіка плануецца выніковая прэс-канферэнцыя. Дарэчы, падчас папярэдняй місіі МВФ у восень 2014 года яе кіраўнік Дэвід Гофман заявіў, што для новай праграмы з МВФ Беларусь павінна рэалізаваць пакет паслядоўных і рашучых захадаў макраэканамічнай палітыкі і глыбокіх структурных рэформаў. У адказ тагачасны прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович заявіў, што Беларусі не патрабуецца надзвычайнае фінансаванне і краіна завершыць 2014 год з эканамічным ростам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». У Мінску затрымлівалі фотакарэспандэнта Уладзя Грыдзіна. Праваахоўнікі мелі прэтэнзіі з нагоды фотаздымкаў у судзе. Фотакарэспандэнт Уладзя Грыдзін быў затрыманы ў сераду ў судзе Заводскага раёна Мінска. Як паведамляла Еўрарадыё, там цяпер праходзіў працэс над Дзянісам Замяталіным, сынам вядомага беларускага чыноўніка і ідэолага Уладзіміра Замяталіна. Інфармацыя пра затрыманне была супярэчлівая. Еўрарадыё датэлефанавалася да Уладзя, каб даведацца падрабязнасці пра здарэнне. Цытуем ягоны адказ. Мяне абвінавацілі ў тым, што я нібыта сфатаграфаваў канвой, але гэтага не было. Я зрабіў толькі некалькі кантрольных кадраў у зале. Там яшчэ нават не пачалося паседжанне на той момант. Канец цытаты. Фатографа спачатку завезлі ў заводскі РУС, потым адпусцілі. Аднак праз некаторы час міліцыянты пазванілі ізноў. Настойліва назвоньваюць, просіць вярнуцца ў РУС, нібыта са мной хоча пагаварыць асабіста начальнік. Пакуль не ведаю, ці паеду, гаворыць Грыдзін.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў петардзе. Пётр Парашэнка звярнуўся да Ўладзіміра Пуціна з лістом аб неадкладным вызваленні палоннай лётчыцы Надзеі Саўчанкі. Пра гэта ўкраінскі прэзідэнт паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Кіеве, якую ён даў разам з кіраўніком італьянскага ўрада Матэа Рэнцам. Цытую. Як вядома, я накіраваў ліст прэзідэнту Пуціну са зваротам неадкладнага вызвалення Надзеі Саўчанкі, у тым ліку і па медыцынскіх паказаннях. Я папрасіў прэм'ер-міністра Італіі узняць гэтае пытанне і дапамагчы вырашыць гэтую надзвычай адчувальную і хваравітую праблему, перадае Уніан словы Парашэнкі. Басманны суд Москвы сёння разглядаў скаргу абароны Саўчанкі пра яе імунітэт як дэлегата ПАСЕ. Па звестках расійскіх СМІ суд адхіліў скаргі Саўчанкі на тое, што яе не пусцілі на сесію ПАСЕ. Тым часам Саўчанка галадае ўжо больш за 80 дзён. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 4 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.